إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
Aqueles que ofendem a Alá e o seu mensageiro, Alá amaldiçoou-os neste mundo e na próxima vida, e prometeu-lhes para eles um castigo humilhante.